Kiitämme kesäjuhliemme viimeisen tilaisuuden ja samalla lähetysjuhlamme tutulla koskettavalla laululla 219 ylitse kaikkien rajojen.
Lähetys
on elämää, jonka juuret ovat syvällä. Vapahtajamme sanoi, niin joka on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Ja hän sanoi, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajiani Jerusalemissa, Samariassa ja aina maailman ääriin asti.
Meidät on kutsuttu myöskin vapaakirkollisina,
seurakuntana ja kirkkokuntina olemaan toisen todistajia. Pyhän Hengen voima on annettu siksi, että me voisimme yhdessä olla hänen todistajiaan, missä ikinä me olemme. Nämä liput kertovat niistä maista, jonne Jumala on meidät johdattanut, joissa työntekijämme tänä päivänä palvelevat. Me ajattelemme heitä nyt, kun me rukoilemme, siunaamme heitä, muistamme heitä. Ja samalla me ajattelemme Jumalan valtakunnan voittosaattoa meidän maailmassamme. Me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, sinä joka loit maailman,
sinä joka lähetit poikasi, luomasi maailman, syntiin langenee maailman lunastajaksi ja pelastajaksi. Sinä, joka lähetit Pyhän Hengen voimaksi sille todistukselle, jonka sinä Kristuksessa olet meille antanut, rakkaudesta, uskosta ja toivosta. Kiitos, että tänä päivänä, tässä juhlien viimeisessä hetkessä, saamme olla yhdistetyt tässä kutsumuksessa, tässä rakkaudessa. Herra, me tahdomme siunata niitä työntekijöitämme, jotka näisten lippujen maissa palvelevat, jotka ajatuksin ja rukouksin ovat kanssamme täällä. Ja aivan erityisesti me muistamme Pekka ja Eeva Paukkalaa, joiden piti olla täällä, mutta jotka eivät ole voineet tulla, koska pienen ritan adoptiopapereita ei ole saatukaan valmiiksi. Tiedät sen paineen, missä he ovat nyt Ecuadorissa. Suo, että mahdollisimman pian nämä välttämättömät paperit järjestyisivät ja he pääsisivät kipeästi kaipaamalleen kotimaan lomalle. Suo voimia kaikille meidän työntekijöillemme. Anna heille terveyttä. Anna heille johdatusta, armoasi ja apuasi heidän päivittäisessä tehtävässään, kun he ovat meidän edustajinamme, sinun todistajinasi, omalla kutsumuskentällään. Kiitos, että tässä juhlassa Pyhän Henkesi kautta suot meille läsnäolosi lahjan ja siunaat kaiken sen, mitä tässä juhlassa tapahtuu. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kiitos teille, rakkaat nuoret, ja siunausta sille matkalle, jolla te itse olette. Nämä sävelet tulivat Afrikasta, ja Afrikassa ovat olleet meidän ajatuksemme
näinä päivinä. Aivan erityisesti Kongossa, josta meidän luoksemme ovat tulleet Hannu ja Eila Hirvonen ja
Taavi ja Roosa.
Tuossa nukkuu tuossa pääkauniisti Kaarina Ilomäen sylissä. Kaarina tuli yhtä matkaa Hirvosten ystävien kanssa. Pystyttekö häntä nousemaan pystyyn? Roosa varmaankin saa nukkua siinä. Ja tämän aamun Euro News kertoi, että Gabonissa vietetään nyt neuvotteluja niin, että saataisiin rauha Kongoon. Siellä on ollut vaikeat ajat. Verenvuodatusta. Seurakunta on uhattu, niin kuin me olemme tänä aamuna kuulleet. Monet meidän työtoverimme, ystävämme, kongolaiset ovat poikkeuksellisessa elämäntilanteessa. Ja kun me lausumme Hannun, Eilan, Kaarinan tervetulleeksi takaisin kotimaahan, varmasti juhlakansa tulee viemään näiltä juhlilta sydämessään rukouksen. Ei tänään pelkästään, vaan tulevina päivinä Kongon kansan puolesta ja Kongon seurakunnan puolesta. Kiitos. Sitten tässä hirvosten edessä istuu Almgrenin Kai ja Johanna, jotka tulevat suoraan Lakeudelta eli Lapualta, mutta taustalla on Thaimaa, jossa he ovat toimineet kirjallisuuslähetystyössä ja jonne he toivovat voivansa palata. Kiitos. En tiedä, onko täällä kenenkään muun kotikaupungin nimeä seinällä, mutta kun Mauri ja Eeva-Liisa Porkola katsovat tuohon suuntaan, niin siellä se Toyota on. Ja Toyotalla he myöskin avaavat, ajavat. Eli he ovat olleet Japanissa jo pitkän ajan, viimeksi Toyotan kaupungissa, jonne on syntynyt seurakunta tämän työn tuloksena. Ja se on nyt itsenäinen japanilainen seurakunta. Porkolat ovat kotimaan kaudella. Me iloitsemme, että näin on. Ja sitten täällä jossakin on tällainen pääskysen oloinen ihminen. Nousisitko nämä Mari ihan ylös? Tule vähän tännemmäksi, niin kaikki näkevät, minkälainen ekuadorilainen puku sinulla on. Pekan piti tuoda intiaaniseurakunnan tervehdys tähän juhlaan, mutta kuten tiedämme jo, he eivät ole päässeet mukaan vielä. Mitä sinä haluaisit sanoa nyt Ecuadorin puolesta, kun just olet sieltä tullut?
Que continúan orar por nosotros y que todo sale bien.
Tämä siis tarkoittaa juuri sitä, mitä sinä mielessäsi käänsit. Eli on kaunis päivä ja Ecuadorissakin paistaa aurinko ja kaikki on oikein hyvin ja Jumala siunaa siellä runsaasti. Oliko se näin?
No ei se ihan näin ollut, mutta et rukoilkaa niin kuin Pekka ja Eeva ja Riitta ja niin kuin Ecuadorin puolesta ja munkin puolesta nyt kun Suomen kausi alkaa, ettei mitään katastrofeja tapahdu.
Tämä oli sellainen ajankohtainen ja asianmukainen rukousaihe. Salmen ja Bobin minä esittelen hieman myöhemmin ja nyt menemme tänne toiselle puolelle, sillä täällä ovat ne, jotka ovat nyt ihan tässä lähtöviivalla lähtemässä. Ja jos aloitamme täältä reunasta, niin on Eeva ja Onni Hytti ja Jan Esajan, näin päin se olikin. Jos sanoisit, Onni, miltä tuntuu lähteä takaisin vesille, niin kuin joskus Paavallekin aikoinaan lähti?
No, täytyy sanoa, että on aivan hyvä ja rauhallinen olo ja tietysti uuteen tilanteeseen lähdetään, koska meiltä tulee olemaan hyttejä hytissä nyt 3 kappaletta ja Eevalle se on uutena hyttinä nimeltä, mutta Esalle se on kokonaan aivan uusi ympäristö, että Eevahan on ollut 1,5 vuotta myös laivalla aikaisemmin, että siinä mielessä on ihan turvallista lähteä, kun tietää mihin ollaan menossa.
Sinä Eeva olet myöskin ollut laivatyössä, sinä olet Sveitsistä kotoisin, onko sinulla nyt onni kainalossa?
On, kyllä.
Tämä on todella onnellista lähettää Onni ja Eeva hyville vesille ja aurinkoisiin satamiin, siihen OM:n laivatyöhön, missä he ovat jo aikaisemmin olleet ja jossa he ovat tutustuneet. Ja aivan erityistä lähetyksen historiaa me olemme tekemässä tässä, kun me ajattelemme Juha ja Pauliina Vallan lähtemistä määräaikaistyöhön Ukarumpaan suomalaisten lasten opettajiksi. Juha, sinä olet ollut niin missä?
No, 2 vuotta aikoinaan Intiassa ja sitten sen jälkeen Nepalissa lopputyökaus isän ja äidin mukana lähetyslapsena.
Näin sukupolvesta toiseen lähetyksessäkin voi tämä siunaus kulkea ja kulkee. Sinä, Pauliina, et ole aikaisemmin ollut jossakin Himalajalla tai Intian viidakoissa. Miltä sinusta tuntuu nyt lähteä suoraan Ukaru?
No, en tosiaan voi puhua kokemuksen syvällä rintaäänellä, mutta meistä on pidetty hyvää huolta ja mä uskon, että pidetään vastakin.
Kiitos. Minä uskon, että te rakkaat ystävät tulette muistamaan näitä ystäviä tällä uudella elämän kokemustiellä rukouksen. Ja sitten historiahan tässäkin tietenkin tehdään, että mun tietääkseni koskaan ainakaan meidän vapaakirkollisia lähetystyöntekijöitä ei ole lähtenyt kotimaasta juhannusaattona. Mutta kun kutsu on oikein kova, niin eihän siinä kokkokaan pidätä. Ja niinpä kesken näiden tulien Jukka-Pekka ja Pirjo Knuuttila ja Liisa Ilomäki ovat palaamassa ensi perjantaina Moskovan kautta Nepaliin, jonne he saapuvat lauantaina. Miten se olikaan se teidän kokkosuunnitelma?
No jos jotakin kummallista Moskovasta kuuluu silloin juhannusaattona tapahtuneen, niin voi olla, että meidän kokko.
He ajattelivat, jos löytyisi semmoinen roskis, missä voisi laittaa pienet nuotiot ja siellä paistaa sitten suomalaista makkaraa, mutta emme nyt tiedä, onko tämä näin toteutumassa. Mutta miltä tuntuu palata uudelleen Nepaliin?
Oikein hyvältä. Palaaminen on tosi kivaa, mutta Suomesta lähteminen ei ole kivaa.
Entä sinä, Liisa? Sinä palaat samaan lähetykseen kuin Jukka-Pekka ja Pirjokin, nimittäin International Nepal Fellowshipiin, ja sinä olet siellä jo pidempäänkin ollut. Onko ihan kiva lähteä kesken kesän Suomessa?
Kyllä sinne jo mielellään lähtee, ja kiva, kun saa nämä Knuuttilat mukaan.
Mitä siellä Nepali-seurakunnalle kuuluu?
Kyllä nyt on ihan ollut herätyksen aikaa, mutta sitten opettajia tarvitaan.
Kiitos teille ystävät siitä, että te olette rukoilleet Himalajan työn puolesta ja aivan erityisesti Nepalissa. Seurakunta on todella voimallisesti kasvanut. Pelkästään Katmandussa yhdessä seurakunnassa huhtikuun aikana 176 uutta jäsentä tähän Ganeshwarin seurakuntaan siunattiin. Ja Anna-Leena, sinäkin olet pian lähtemässä takaisin sinne, missä Kielo ja Riku nyt ovat kotia pakkaamassa ja pian pois tulemassa. Sinä palaat Malesiaan, kota Kinabaluun. Haluaisitko jotakin sanoa siitä työstä ja tilanteesta?
No, mä menen takaisin siihen samaan työhön, missä mä oon ollut, ja siihen kotiin, missä mä oon asunut. Että tuntuu ihan hyvältä palata sinne paikalle, missä tuntee olevansa oikealla paikalla.
Ja Anna-Leena toimii siellä ATK-tukihenkilönä Raamatun käännöstyössä. Ja se on suuremmoinen merkitys tällä työllä. Tiimityötähän se on. Ja nimenomaan tietokoneet vauhdittavat Jumalan sanan käännöstyötä eri puolilla maailmaa. Eiköhän me nyt anneta yhdessä näille ystäville sydämemme aplodit. Nyt minä huomasin, että ole hyvä. Ei tässä tapahtunut mitään. Minä ensin meinasin sydän pysähtyä, koska sinä olit ensin tuossa ja minä sitten nähnytkään. Sinä olit tulla takana. Koska sinä, Leena, tulit Suomeen?
Viikko sitten tultiin Suomeen.
Ja kerropa hieman.
Tällä kertaa samalla kokonaisen vuoden lomaan, että kyllä me ehdimme teidän monien kanssa tavata.
Kauanko siitä on, kun sinä, Leena Sihonping, olit viimeksi kesällä?
Ilmeisesti 6 vuotta.
6 vuoden jälkeen Leena aivan tuoreesti Suomeen tulleena on nyt meidän kanssamme ja tänään tänne Vierumäelle saapuneena. Olet tervetullut samoin kuin Laura ja Siska myöskin. Tämä meidän lähetysjuhlamme on aivan historiallinen kiitosjuhla, sillä tässä juhlassa me iloitsemme siitä, että Salme ja Bob Bugenhagenin elämäntyö, bulankielinen uusi testamentti, on valmistunut. Sitä on jo painettukin, mutta meillä on täällä vain nämä tietokonekorput. Kuitenkin se työ on jo valmiina. Ja niin me aivan erityisesti tahdomme lausua Salmen ja Bobin tervetulleeksi tähän meidän lähetyksemme ja kirkkomme historialliseen ja suureen juhlaan. 15 vuotta sitten, viime viikolla se täyttyi, heidät vihittiin Santalan leirisaaressa. Eipä täällä taida olla toista, jotka ovat 15 vuoden avioliitto vuoden aikana kääntäneet Uuden testamentin jollekin heimokielelle. Jumala on heille tämän tien ja tämän työn suoraan. Ja ennen kuin Salme tulee meille puhumaan, Lux Eterna laulaa meille 2 bulankielistä laulua. Ja ensimmäisessä pyydetään, oi Jeesus, kuule minua, kuule minua. En minä ole niin hyvä, mutta kuule minua. aivan kuin suomalainen laulu. Ja toinen laulu kertoo siitä, miten Jumala on koonnut meidät suojelukseensa niin kuin kana emopoikasensa. Ole sinä, minä olen sinun, oi Jumala, minä olen sinun opetuslapsesi, me kaikki tulemme sinun luoksesi, sinun siipiesi alle sinun suojelukseesi.
Luen täältä pari jaetta Johanneksen evankeliumista puheeni aluksi. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen ja vielä suurempiakin. Me elämme tänä päivänä hyvin erikoista aikaa kristikunnan historiassa. Tiesitkö, että nyt on menossa maailman historian suurin elonleikkuu Jumalan valtakuntaan? Tämä tosiasia on meiltä täällä länsimaissa ehkä sumentunut, koska emme itse näe sitä sadonkorjuuta tässä omassa ympäristössämme. Täällä meistä ehkä tuntuu, että kristinusko on menettämässä otettaan. Kuitenkin on hyvä luoda katse laajemmalle ja katsoa, mitä tapahtuu muualla maailmassa. Ensimmäisenä helluntaina Jumalan suurista teoista puhuttiin Jerusalemin kaduilla, ja siellä oli edustajia ainakin 15 eri kansa- ja kieliryhmästä, jotka kuulivat tuon sanoman ja ottivat sen vastaan. Ja 3000 ihmisen kerrotaan tulleen uskoon ja ottaneen kasteen sinä päivänä. Tiesitkö, että tänä päivänä, armon vuonna 1997, saman verran ihmisiä tulee uskoon joka tunti? Kun Jeesus lupaa, että hänen opetuslapsensa tulevat tekemään paljon suurempia tekoja kuin hän itse teki, se on totta tänä päivänä. Se ei näy niinkään täällä länsimaissa, mutta se on totta maailmanlaajuisesti, etenkin latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Lasketaan, että Kiinassa tulee uskoon 28 000 ihmistä päivittäin. 30% Korean väestöstä on uskovia. Etelä-Amerikassa perustetaan noin 50 000 uutta seurakuntaa vuosittain. Nepalin kasvavasta uskovien määrästä me olemme saaneet kuulla raportteja, jos luette viikkolehteä. Etiopiassa on valtava herätys jatkunut jo vuosia. Yksistään Mekane Jeesuskirkon jäseniä on nyt runsas 2 miljoonaa. Ja jos kasvu jatkuu nykyistä vauhtia, seurakuntalaisten määrä kaksinkertaistuu 4 miljoonaan vuosisadan vaihteeseen mennessä, eli vain 3 vuodessa. Ja siellä on kirkkokuntia, joiden kasvu on vieläkin suurempaa. Tuo köyhä maa, joka vasta hiljattain on päässyt irti kommunismin kahleista ja alkanut toipua pitkään jatkuneesta sisällissodasta, on saanut kokea valtavia Jumalan siunauksia. Siellä on ei vain fyysisesti janoisia ihmisiä, vaan ihmisiä, jotka etsivät sitä elävää vettä, jota Jeesus Kristus tarjoaa. Mikä sitten on näin valtavan kasvun salaisuus? Kasvun salaisuus on sama, mikä aina ja kaikkialla on ollut olennaista evankeliumin etenemisessä. Eli Jumalan sanan selkeä julistaminen. Toiseksi jokaisen kristityn oletettu oikeus ja velvollisuus viedä evankeliumia eteenpäin, eli vapaaehtoisten maallikoiden kouluttaminen evankeliumistyöhön. Ja kolmanneksi uusien raamatun käännösten valmistuminen eri heimojen kielille, joka on mahdollistanut kristittyjen kasvamisen uskossa ja uusien opetuslasten saamisen Herralle. Tämä on erään etiopialaisen kirkon johtajan oma arvio heidän herätyksensä syistä. Entä miten etenee sitten raamatun käännöstyö? Nykyisin valmistuu uusi testamentti jollekin uudelle kieliryhmälle joka 17. päivä, eli noin 20-22 uuden testamentin käännöstä vuosittain. Eli helluntain ihme, jolloin 15 eri kieliryhmää kuuli Jumalan suurista teoista omalla kielellään, ylittyy joka vuosi. Tällä viikolla tulee 25 vuotta siitä, kun ensi kerran lähdin Papua-Uuteen Guineaan. Sinne saapuessani Wycliffe-raamatun kääntäjät olivat toimineet maassa 16 vuotta, ja silloin ei järjestömme toimesta ollut valmistunut vielä yhtään uutta testamenttia. Nyt, 25 vuotta myöhemmin, järjestömme toimesta on valmistunut Papua-Uudessa Guineassa 110 uuden testamentin käännöstä eri kielille, ja tänä vuonna valmistuu 11 käännöstä lisää. Ja yksi niistä on tämä Bulaheimon kielelle käännetty uusi testamentti. Nämä tilastot ovat innoittaneet minua, koska ne osoittavat, että Jumalan valtakunta etenee voimallisesti meidän päivinämme. Lähetystyö eri puolilla maailmaa ei ole turhaa. Jumala vie uskollisesti suunnitelmansa eteenpäin. Hänen kunniansa ja kirkkautensa leviää jatkuvasti uusille alueille uusien opetuslasten välityksellä. Kuitenkin paljon on maata vielä valloittamatta. Lasketaan, että ainakin noin 2000 kieliryhmää on olemassa, jotka tarvitsevat raamatun omalla kielellään voidakseen todella ymmärtää, mitä Jumalan sanassa on kirjoitettuna. ja laskelmien mukaan yli 2 miljardia ihmistä on täysin evankeliumin tavoittamattomissa. Joten vaikka elämmekin suuren elonkorjuun aikaa, vielä on paljon työtä, jotta noudattaisimme Jeesuksen käskyä mennä kaikkeen maailmaan ja tehdä opetuslapsia kaikista kansoista. Evankeliumin eteneminen maailmassa ei kuitenkaan ole tapahtunut ilman hintaa. Se on maksanut paljon. Lähtijät ja lähettäjät ovat uhranneet. On ollut paljon kipua ja vaivaa. On myös saatu paljon kokea Jumalan ilmestymistä aivan sen vaivan ja tuskan ja arjen keskellä, ja on koettu paljon siunauksia monella tavalla. Kun ajattelen niitä 25 vuotta, jotka itse olen ollut kentällä, ja kaikkia sitä, mitä Herra armossaan on antanut tapahtua eri heimojen parissa, kyläkuntien elämässä ja kääntäjien elämässä, se kaikki on suurta ihmettä. Kuinka usein kääntäjä on kokenut työnsä ylivoimaisuuden ja oman heikkoutensa sen edessä. Ja kuitenkin Herran armo ja voima on kantanut vuodesta toiseen ja antanut työlle menestyksen, ja niin uusia testamentteja on valmistunut. Eräs kääntäjäveteraani sanoi kerran, jokainen valmistunut uusi testamentti on Jumalan ihme. Se tehtävä, johon Jumala meidät on kutsunut ja jonka meille uskonut, on hyvin vaativa tehtävä. Sen edessä menee hyvin nöyräksi ja kysyy, kuten Paavali, Herra, kuka on tähän kelvollinen? Olemme olleet hyvin tietoisia, miten Jumalan ihmeellinen aarre, sanoma Kristuksen evankeliumista ja sen voima, on kätkettynä saviastioihin. Paavali oli suuri apostoli, mutta kuitenkin hän oli hyvin tietoinen omasta kykenemättömyydestään siinä tehtävässä, johon Herra hänet oli asettanut. Hän tiesi, että kaikki hänen kykynsä oli saatu Jumalalta. Paavalilla oli monia ahdistuksia ja vaikeuksia suorittaessaan tehtävänsä. Kuitenkin hän näki, että Jumala armossaan oli antanut tämän palveluviran hänelle. Hän näki myös sen suuruuden ja sen iankaikkisuuteen kantavan hedelmän. Ja tämä innoitti häntä ja antoi kestävyyttä jatkaa lannistumatta. Lähetystyöllä on aina ollut tärkeä paikka Suomen Vapaakirkon sydämessä. Kuinka kiitenkään Jumalaa siitä, että pienestä pitäen sain kasvaa siinä ilmapiirissä. Jo lapsena sain työntää hengellisen elämäni juuria maaperään, joka ruoki lähetysnäkyä. Mielessäni on viime aikoina soineet vanhat laulut, joita minun ikäluokkani lauloi kesäleireillä. Jeesus on Herra, sen tiedämme me, hän saakoon ja nuorena elämämme. Me laulamme näin ja käymme edespäin, hän riemuiten ain ylistäin. Ja siinä laulussa puhutaan myös, kuinka suurta on astella mestarin asioilla. Ja toisessa vanhassa laulussa sanotaan näin, voitto lippumme ristioon ja Jeesus on kuninkaamme. Hän vie joukkonsa voittohon ja hältä me kruunun saamme. Seuratkaamme häntä vaan elämään ja kuolemaan, kunniaksi Herran, kunniaksi Herran. En ole vuosikymmeniin enää kuullut näitä lauluja laulettavan, mutta ne ovat painuneet lähtemättömästi oman sieluni sopukoihin jo lapsuudessa. Ja ovat nousseet sieltä aina silloin tällöin rohkaisemaan sillä maraton matkalla, jota olen Papua Uudessa-Guineassa kulkenut. Niissä on hyvin kirkkaana ja yksinkertaisena hengellisen työn tärkeät periaatteet. Jos tunnustamme, että Jeesus on Herra, silloin elämämme kuuluu hänelle, ei itsellemme. Jos tunnustamme, että hän on kuningas ja risti on meidän voiton lippumme, silloin me seuraamme Herraa elämään ja kuolemaan laskelmoimatta. Tietäen, että hän vie joukkonsa voittoon, sillä hän on voittaja. Me seuraamme häntä elämään ja kuolemaan, jotta hänen kunniansa ja suuruutensa ja kuninkuutensa tulisi yhä laajemmalti tunnetuksi. Siitä saa lähetystyöntekijä jokainen Herran palvelija rohkeutensa ja kestävyytensä. Minulla on tässä kädessäni bulakielinen uusi testamentti ja osia vanhaa testamenttia. Valitettavasti se painettu kirja ei ehtinyt tänne, se on matkalla postissa. Mutta koko se teksti on kuitenkin näiden tietokonekiekkojen sisällä. Haluan antaa tässä teille pienen välähdyksen, miten evankeliumi on vaikuttanut ihmisten elämässä bulaheimon parissa. Teidän on nyt siirryttävä mielikuvituksessanne Umpoin saarelle sademetsän ympäröivään kylään ja siellä palmunlehvä kattoiseen maalattiaiseen kokoushuoneeseen. Kun olimme viimeisenä sunnuntaina ennen kotimaahan paluutamme Jumalan palveluksessa siellä omalla kylällämme, lopuksi annettiin mahdollisuus vapaasti rukoilla. Kieliavustajamme Aibiken vaimo nousi ylös ja rukoili seuraavaan tapaan. Kiitos Jeesus, että tulit tänne maailmaan. Jos sinä et olisi tullut, eivät Ata ja Namongo, ne ovat meidän kylänimemme siellä, eivät Ata ja Namongo olisi tulleet tänne. Mutta sinä lähetit heidät kaukaa meidän keskuutemme ja olet yhdistänyt meidät. Jos sinä et olisi tullut maailmaan ja sanoma sinusta ei olisi tullut keskellemme, meidän elämämme olisi aivan toisenlaista kuin se on tänä päivänä. Kiitos Jeesus, että sinä olet antanut meidän perheellemme uuden elämän ja antanut meille palvelustehtävän tämän seurakunnan keskellä. Kun kuuntelin tuota rukousta, niin siinä silmieni edessä näin menneet 14 vuotta, jotka olemme sillä kylällä asuneet. Tämä rukoilija oli naapurin tytär, samoin kuin hänen miehensä kasvoisin aivan naapurissamme olevassa perheessä. Nuorina ollessaan he olivat osallistuneet lukutaitokursseillemme monille raamattutunneille. Hänen miehensä on ollut kieliavustajanamme lähes 10 vuotta. Olemme seuranneet heidän kehitystään ja saaneet iloita, miten Jumala on kohdannut tuota nuorta perhettä ja kasvattanut heitä hengellisesti avioparina ja valinnut heidät työhönsä. Jumala on antanut heille evankelioimisnäyn ja innon tehdä työtä monista vastuksista huolimatta. Heidän todistuksensa kautta on syntynyt sinne uskovien seurakunta, jota he nyt hoitavat. Jesaja sanoo, luvussa 42, ei hän murru, ei himmene hänen liekkinsä, vaan hän saattaa kaikkialla oikeuden voimaan. Hänen opetustaan ikävöivät kaukaiset rannat. Laulakaa Herralle uusi virsi, maan ääristä alkaen laulakaa hänen ylistystään, että meren kulkijat ja itse meri, kaikki mitä siinä on, saaret ja rannikot, kaikki niiden asukkaat. Näin kehotetaan meren saariakin kiittämään ja ylistämään Herraa. En tiedä, mitä saaria Jesajalla oli mielessään, mutta ehkä Herran henki näytti hänelle näkyjä, joita ihmissilmä ei silloin vielä ollut nähnyt, eikä ihmisen ajatus käsittänyt. Jumalan sana, nyt kirjoitetussa muodossa, on saavuttamassa pienellä Tyynen valtameren saarella asuvan Bulaheimon. Siellä kaikuvat kiitoslaulut. Te olette saaneet esimerkkiä tästä vähän, mitä täällä laulettiin. Nämä meidän kylän nuorten uskovien tekemiä lauluja. Ja siellä odotetaan suurempaa Herran tuntemusta. Heimon kaikista kylistä on tullut meille kutsu pitämään raamattukursseja. He haluavat saada opetusta pyhissä kirjoituksissa. Aivan samoin kuin monella eri taholla maailmaa, hekin janoavat tuntea Jumalaa enemmän. Rakkaat ystävät, 25 vuotta sitten raamatun käännöstyöhön lähteminen Suomesta oli uutta. Miten kiitollinen olenkaan siitä avoimuudesta, mitä Suomen vapaakirkon johto osoitti lähtiessään ennakkoluulottomasti tähän uuteen lähetystyömuotoon mukaan. Ja miten uskollisesti tämän kirkkokunnan jäsenet ovat uhreina rukouksina ja monilla muilla tavoin tukien olleet mukana tässä työssä. Erikoisesti ajattelen lämmöllä Vammalan ja Karttulan seurakuntia, jotka ovat vaeltaneet kanssani alusta lähtien nämä kaikki 25 vuotta, sekä Turun ja Riihimäen seurakuntia, jotka myöhemmin liittyvät kannattavien seurakuntien joukkoon. Mutta täällä juhlakansan keskellä on myös monia rakkaita ystäviä, jotka olette olleet kanssamme työyhteydessä kaikki nämä vuodet. Kiitos teille kaikille. Vanhan testamentin aikana Israelin kansalla oli tapana valtaa Jerusalemiin viemään uhrinsa ja kohtaamaan Jumalansa. Silloin Sionin vuori oli Jumalan asuinsija. Tänään Herra ei ole sidottu yhteen paikkaan, vaan asuu kansansa keskellä kaikkialla. Ja nyt me olemme kokoontuneet näille juhlille täällä kohtaamaan Jumalamme. On aika jälleen kiittää Herraa kaikesta siitä, mitä hän on meille tehnyt. On aika ylistää häntä hänen uskollisuudestaan ja armostaan omiaan kohtaan. Kun ajattelen koko elämääni ja erikoisesti näitä menneitä 14 vuotta Bulaheimon parissa, voin vain sanoa, että Herra on ollut uskollinen liitossaan ja rakkaudessaan. Olen kiitollinen siitä elämästä ja siitä tehtävästä, jonka Herra on miehelleni ja minulle armossaan suonut. Roomalaiskirjeen lopussa Paavali kuvaa oman lähetystehtävänsä seuraavanlaisesti. Jumala on armossaan kutsunut minut Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi kansojen keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, pyhän hengen pyhittämä uhri. Paavali näki itsensä pappina tuomassa uhria Herralle. Hänen uhrinsa ei kuitenkaan ollut eläin, eikä se ollut rahalahja. Se oli ihmisiä, sellaisia ihmisiä, joiden elämän pyhä henki oli muuttanut ja tehnyt pyhäksi. Ja tässä vaiheessa pyydän teitä juhlakansa nousemaan ylös. Aivan samalla tavoin me haluamme tässä teidän tämän juhlakansan kanssa aivan kuin astua Herran alttarin eteen ja ojentaa hänelle kiitosuhrina tämä valmistumassa oleva kirja. Ja ne bulaheimolaiset, joiden elämää pyhä henki on jo koskettanut, ja ne, joiden elämää hän tulee koskettamaan tulevina päivinä tämän sanan kautta. Ja haluan yhtyä psalmistan sanoihin näin. Kuinka voisin maksaa Herralle sen, minkä hän on hyväkseni tehnyt? Minä kohotan uhrimaljan ja kiitän Herraa pelastajaani. Minä, Herra, uhraan sinulle kiitosuhrin ja ylistän sinun nimeäsi. Ei meille, Herra, ei meille, vaan omalle nimellesi anna kunnia, sillä sinun rakkautesi ja uskollisuutesi on horjumaton omiasi kohtaan.
Me rukoilemme yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kuinka me iloitsemmekaan ja kiitämme tässä pyhässä hetkessä, kun tuomme tämän elämäntyön lahjan sinulle, joka olet sanan antaja ja sanan sisältö. Kiitämme siitä rakkauden sanomasta, jonka olet antanut koskettaa jo kauan sitten Salmen ja Bobin sydäntä. Ja kiitos, että siinä rakkaudessa olet yhdistänyt heidät siihen tehtävään, jonka kautta he ovat saaneet tuoda sinun evankeliumisi siunauksen ja voiman bulakansan keskuuteen. Ja me ylistämme sinua, taivaallinen Isä, kaiken armon, kaiken voiman, kaiken siunauksen lähde, että todella sinun nimellesi koituu kunnia ja Kristuksen nimelle kirkkaus ja kiitos tämän työn hedelmän kautta. Me siunaamme bulaseurakuntaa. Me rukoilemme, että tämä sana, joka tulee heidän käsiinsä, ei jää niihin, vaan saavuttaa heidän sydämensä ja saa aikaan sen, mikä on sinun tahtosi heidän elämässään. Mutta kiitos, että täytät aivan erityisellä ilolla ja voimalla meidän ystäviemme Salmen ja Bobin sydämen ja myöskin lähettävien seurakuntien sydämen. Kiitos siitä luottamuksesta, kiitos siitä sitoutumisesta, uskollisuudesta, millä mainitut seurakunnat ovat tässä työssä mukana olleet vuosikymmenien ajan. Herra, anna tämän mielen ja voiman valloittaa meidät kaikki niihin tehtäviin, mitkä yhä edessä ovat. Sinun käsisi, Isä, Poika ja Pyhä Henki, me nyt luovutamme tämän kirjan ja me iloitsemme, että näin sinun sanasi siunaus on tullut Umboin saarella bulakansan osaksi, mutta myöskin meidän osaksemme, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Meidän kaikkien puolesta, koko vapaakirkollisen kansan puolesta, kiitos sinulle Salme ja kiitos sinulle Bob. Jumalan siunausta teille. Olkaa hyvä ja istukaa. Taivaallinen Isä, me kiitämme, että olemme saaneet vastaanottaa ja olemme saaneet antaa. Ja me rukoilemme sinun siunaustasi sille uhrilahjalle, joka nyt on kerätty, ja pyydämme, että nämä varat voisivat olla sinun tahtosi toteutumisessa, sinun siunauksesi tulemisessa, sillä minne ne tulevat, sinun valtakuntasi tähden. Aamen. Sitten iloistien voittajien luettelo. Naislähetysliiton arpajaisvoittajat. Taulu: Pekka Nurmela. Kello: Leena Kaunisto. Tina Riipus: kivellä Ester Simonen. Tina Riipus: risti. Sanna tai Saara Seppälä: ranneketju. Seija Ranta tai Rauta, ei ole ihan varma nähtävästi. Pinssi: Arto Pulkkinen. Noudettavissa naislähetysliiton työpöydältä tai esittelypöydältä. Ja sitten partiolaisten arpajaisten voitot: Keinu, Birgitta Pöyhönen Naarajärveltä, Matto, Sirpa Ruuhisalmi Salosta, Raclette Grilli on Reijo Kauppinen, miesten rannekello Edna Mettiäinen, säkkituoli Kirsi Salminen ja kirjapaketti Leena Santanen Seinäjoelta. Ja vielä lopuksi lähetysarpajaisten voittoluettelo. Täällä on nyt juhlilla paljonkin onnellisia voittajia. Urho Räsäsen öljyväritaulun on voittanut isä Danska Kotkasta. Pilari Kellon Ilkka Ojala Huittisista. Vanhan astiaston, joka kuuluu siihen perintöön, minkä Juho ja Siiri Etelämäki lähetyksellemme antoivat asuntonsa mukana. Matti Ravi Vehnieltä, sambialainen taulu Matti Jänkälä Vantaalta ja sitten thaimaalainen hopeakoru Mirja Kiljunen Heinolasta. Olkaa hyvä voittajat, hakekaa nämä välittömästi tämän tilaisuuden jälkeen sieltä, mistä arvatkin olette ostaneet. Onnittelemme voittajia ja toivotamme heille siunausta. Nyt meillä on yhteinen rukouksen hetki, ja siinä johdattavat meitä lähetystoimikunnan jäsenet Heikki Turunen, Kari Hämäläinen ja Anja Luotola.
Hyvää lämmintä lähetyspäivää teille kaikille, koko juhlakansalle. Haluan palata tähän Salmen puheeseen. Ja varmasti me kaikki lähetyt voidaan yhtyä siihen tosiasiaan, että me voidaan valita jo tänään huominen. Nimittäin me voidaan adoptoida rukouksen kautta monia asioita Kristukselle. Ja jokainen näistä lähetestä voi varmaan yhtyä se tosiasiaan, että joku on rukoillut heidän puolestaan, että he lähtisivät. He menisivät ja tekisivät ja palvelisivat Jumalaa, ja me näemme sen hedelmän tänään. Ja nyt meillä on mahdollisuus tehdä tämä rukous tänään. Nimittäin meillä on mahdollisuus osallistua muutamiin semmoisiin konkreettisiin rukousaiheisiin, jotka koskettaa meidän kirkkokuntaa tai maailman lähetystilannetta tänään. Ja eräs kirkkohistorian isä on joskus sanonut kuuluisat sanat, että seurakunnan siemen on märttyyrien veri. Ja puhumattakaan siitä, että lähetystyön myös siemen ja voima on seurakunnan rukous. Sinun ja minun rukous voi paljon. Ilman Kristusta me ei kukaan oltaisi täällä. Ilman häntä me ei voitaisi koskaan rukoilla. Ja ilman häntä me ei voida koskaan kokea sitä todellisuutta, että hän haluaa kuulla juuri sinun ääntesi. Se on valtava etuoikeus. Meillä Vapaakirkossa uusin aluevaltaus on, kiitos Herralle, muslimityö. Meillä on muutamia lähettiperheitä lähtenyt muslimimaailmaan, joka on kirkkohistoriassa yksi suljetuimmista alueista, on vähiten voitettu Kristukselle, mutta tänä päivänä monet herätykset ovat muslimimaailmassa. Ja sen tähden meillä on mahdollisuus rukoilla tässä hetkessä seuraavalla tavalla, että me saamme tutustua toinen toisimme. Valita 2-3 hengen ryhmä, eli käännytte vastakkain, ja me jaetaan 3 rukousaihetta koko tälle salille. Ja täällä on kenttä 1, kenttä 2 ja kenttä 3. Ja ensimmäinen rukousaihe, nämä kaikki 3 aihetta koskee muslimilähetystyötä. Ja teille erityisesti haluan uskoa aiheen Sudan. Sudan, me kuultiin Kongosta täällä tänään, niin Sudan on yksi muslimaa, missä eniten kristittyjä kärsii ja tietoisesti vainotaan. Ja mä pyydän, että te huutaisitte Sudanin puolesta tänään Kristusta. Te saatte muistaa Sudanin pastoreita, Sudanin kristittyjä, jotka tänään toivoo, että joku heitä muistaisi, kenties myös Suomessa. Teille, kakkosryhmä, meillä on lähettipariskunta Turkissa. Tuo maailman suurin muslimimaa, 60 miljoonaa muslimia. Pyydän, että te rukoilette tämän lähettiperheen puolesta määrätietoisesti tänään. Heidän työnsä puolesta, että Turkki voitettaisiin Kristukselle. Turkki on maailman sekulaarisin, eli avoin muslimivaltio, ja se on myös suurin muslimivaltio tänään. Ja teille kolmas ryhmä. Meillä on myös lähetti Jemenissä. Tuo maa, joka on erittäin suljettu evankeliumille, jossa ei saa julkisesti julistaa evankeliumia. Hän työskentelee siellä naisten parissa, jotka ovat muslimimaailmassa vähiten tavoitettu ryhmä, ovat naiset. Rukoilkaa naisten puolesta Jemenissä. Nyt me tehdään niin, että me tästä aloitetaan ihan määrätietoisesti. Muutaman minuutin keskitytään rukoukseen. Olkaa hyvä. Ja me täällä salissa lähetit jatketaan ihan muutama minuutti määrätietoisesti. Rukoillaan näiden asioiden puolesta.
Kiitos. Herra, me anotaan sulle muslimimaita Jeesuksen.
Rakas Kristus, me koko seurakuntana Jumalan kansana huudetaan muslimimaailman puolesta sinun kasvoisi edestä. Herra, sä näet tuon ison kansan. Me halutaan ja me adoptoidaan tänään Jeesuksen nimessä näitä maita, Kristus, sinulle. Sä olet niin rakastanut näitä maita, että sä ensimmäisenä itse menit Lähi-idän alueelle. Kuolit siellä. Me haluamme evankeliumin takaisin sinne. Me haluamme voittaa uudestaan nuo alueet Kristukselle, Jeesus. Isä, sä näet nuo alueet. Me rukoillaan myös erityisesti muslimaiden lasten puolesta, joka on hyvin rikkinäinen sukupolvi. Monet sodat käynyt. Monien isä ja äiti on kuollut sodissa. Isä, Jeesuksen nimessä, kuule seurakuntasi rukous. Kuule seurakuntasi rukous. Amen.
Sitten me rukoillaan lasten ja nuorten puolesta ympäri maailmaa. Ja taas kolme rukousaihetta. Tämä ensimmäinen ryhmä täällä. Rukoilkaa sitä, että Jumala saisi kääntää, niin kuin Malakian kirja sanoo, isien sydämet jälleen lasten puoleen. Ja lasten sydämet isien puoleen. Ja etenkin sitä, että seurakunnissa yhä enemmän se Jumalan sydän saisi sykkiä lapsille ja nuorille ja sille työlle, ei vaan täällä Suomessa, vaan aina sinne maan ääriin saakka. Te jos voisitte rukoilla sitä, ja tämä keskimmäinen ryhmä voisitte rukoilla näiden kärsivien tai yleensä lasten ja nuorten puolesta ympäri maailmaa. Maailman väestöstä melkein puolet on alle 15-vuotiaita, ja tämä lasten ja nuorten määrä kasvaa jatkuvasti. Ja te voitte rukoilla heidän puolestaan. Ja sitten tämä viimeinen täällä vasemmalla puolella oleva ryhmä, jos te voisitte rukoilla konkreettisesti tämän alkavan katulapsityön puolesta Pietarissa, joka nyt on alkamassa, ja Terijoen lastenleirien puolesta, jonne meiltäkin eri seurakunnista nuoria noin 100 henkeä lähtee tänä kesänä viemään sanomaan Jeesuksesta heille. 2-3 minuuttia nyt rukoillaan näiden asioiden puolesta. Isä, me rukoillaan, käännä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, niin kuin sanasi sanoo. Ja Herra, aloita se meistä ja seurakunnista täällä Suomessa ja ympäri maailmaa ja auta meitä auttamaan. Herra, me rukoillaan niiden satojen miljoonien lapsien ja nuorten puolesta ympäri maailmaa, jotka kärsivät, jotka ei ole koskaan sinusta kuulleet. Koska ei ole kuulleet turvallisesta ja rakastavasta taivaallisesta isästä ja pelastajasta ja vapahtajasta Jeesuksesta. Me anotaan ja pyydetään, Isä, anna heidän kuulla. Anna heidän kokea sitä rakkautta ja apua, jota sinä haluat heille antaa. Jeesuksen nimessä me sitä anotaan.
Isä, tässä sinun kasvojesi edessä. Me tuomme tämän Terijoen leirit ja tämän kesän ja lapsityön siellä. Isä, Jeesuksen nimessä pyydämme, Anna kaikkien niiden esteiden väistyä, jotka estävät sinun työtäsi ja sinun valtakuntasi tuloa. Ja me pyydämme ja rukoilemme, tule Herra Jeesus, anna sinun valtakuntasi tulla Terijoella. Siunaa jokaista johtajaa siellä, erikoisesti näitä venäläisiä johtajia ja opettajia. Siunaa jokaista näitä aktiolaisia, nuoria, jotka julistavat eri tavalla sinun rakkauttasi ja pelastustasi heille. Siunaa Sirkka Ahosta, joka on täällä kotimaassa paljon tehnyt työtä ja organisoinut tätä tehtävää. Me tuomme koko Pietarin kaupungin, kaikki tämän Pietarin kaupungin lapset, sadat tuhannet lapset, sinun eteesi elävä Jumala. Siunaa heitä. Siunaa tätä alkavaa katulapsityötä tai jo voimassa olevaa. Siunaa Helena Reinikaista, joka keskuudestamme on siellä työssä. Jokaista johtajaa tässä tehtävässä. Me pyydämme, tulkoon sinun valtakuntasi. Kiitos Isä, että sinun sydämesi halajaa, että sallikaa lasten tulla minun tyköni, sillä sen kaltaisten on taivasten valtakunta. Ylistys sinulle, pyhä Jumala.
Vuosi sitten Saksassa vietettiin WEC International-lähetyksen kansainvälistä johtajakokousta, joka on kerran kuudessa vuodessa. Siellä tämä kansainvälinen pioneerilähetys päätti maailman kärsivien lasten keskuudessa tehtävän työn, hyväksyi sen yhdeksi tärkeimmäksi tulevaisuuden toimintatavakseen. Ja tämä työn johdossa on kasvatustieteiden tohtori Phyllis Kilburn, joka johtaa Rainbows of Hope, Toivon sateenkaaret-järjestöä. Ja tuntuu aivan ihanalta tämän yhteisen rukouksen jälkeen kutsua Phyllis puhumaan siitä, minkä Jumala on hänen sydämelleen poikkeuksellisella tavalla antanut. Huomenna aamulla varttia vaille 8 hän lähtee Lahden asemalta ensimmäisen kerran Pietariin katulasten asialla. Siellä tällä viikolla vietetään aivan erityistä koulutusviikkoa niille, jotka tähän työhön ovat kutsutut. Ja mekin olemme siinä mukana. Mutta nyt saamme kuulla Phyllis Kilburnin sydämen sanoman. You are welcome, Phyllis. It's wonderful to have you with us here.
It is certainly a blessing to be with you today.
On todella siunaus olla teidän kanssanne täällä tänään.
And to be able to share with you what it means in today's world to be a witness to our children.
Ja mitä merkitsee tämän päivän maailmassa olla todistuksena lasten puolesta ja lapsille.
In our last prayer time, we heard about the vast number of children in the world today.
Kun äsken rukoilimme, niin kuulimme, miten valtava määrä lapsia elää tämän päivän maailmassa.
And missiologists remind us that this is the largest unreached peoples group in the world.
Ja missiologit muistuttavat meitä siitä, että lapset ovat kaikkein suurin vielä tavoittamaton kansanryhmä.
They estimate that at least 1 billion children have never heard of the Lord Jesus.
He arvioivat, että vähintään 1 miljardi lapsia on sellaisia, jotka eivät ole koskaan kuulleet Jeesuksesta.
In our mission strategies around the world with mission groups, we hear much about the 1040 window.
Usein kuulemme lähetystyössä ja lähetysstrategioissa puhuttavan 10-40 ikkunasta.
This special window that shows where the largest groups of unreached people are.
Se on se alue, jossa on suurin osa vielä tavoittamattomista ihmisistä.
But we that are working with children realize there is another window inside this window.
Mutta me, jotka teemme työtä lasten parissa, olemme tajunneet, että tämän ikkunan sisällä on vielä toinen ikkuna.
And we call this the 4:14 window.
Ja me nimitämme sitä 4:14 ikkunaksi.
And this is because 85% of adults accept Christ as their savior between the ages of 4 and 14.
Tämä johtuu siitä, että 85% ihmisistä ottavat Jeesuksen vastaan vapahtajakseen 4 ja 14 ikävuoden välillä.
And this highlights the urgency of making children a primary focus of our mission outreach.
Ja tämän vuoksi lasten tulisi olla ensisijaisessa asemassa, kun lähdemme tekemään lähetystyötä.
But there is something else that demands a response.
Mutta on jotakin muutakin, joka vaatii meitä jollakin tavoin reagoimaan.
We have heard this morning and throughout the weekend about the suffering church.
Olemme kuulleet tänä aamuna ja koko tämän viikonlopun aikana kärsivästä seurakunnasta.
And children are living in a suffering world.
Ja lapset elävät kärsivässä maailmassa.
There are very few people in this world that holds to the true Christian worldview of children.
Tämän päivän maailmassa on hyvin vähän ihmisiä, joilla olisi terve kristillinen käsitys lapsista.
As Christians, we recognize the value and worth placed on children.
Kristittyinä me tajuamme, millainen arvo lapsilla on.
Children made in the image of God is very, very special to him.
Lapset, Jumala, joka loi lapset omaksi kuvakseen, näkee lapset aivan erityisen tärkeinä.
But as we discussed in our seminar on Saturday, there also is a secular worldview of children.
Mutta kuten lauantain seminaarissa puhuimme, niin on olemassa myös hyvin sekulaarinen maailmankuva, joka katselee lapsia toisesta näkökulmasta.
And this secular worldview does not hold the value and worth of children.
Ja tämän maailmankuvan mukaan lapsilla ei ole arvoa, ihmisarvoa.
In many parts of the world, children are used as commodities to be bought and sold.
Monissa paikoissa eri puolilla maailmaa lapsia käytetään kauppatavarana, ostettavana ja myytävänä.
They are used as cheap sources of labor.
Heitä pidetään halpana työvoimana.
They are used as sex objects to gratify the desires of man.
He ovat ihmisten aikuisten seksiobjekteja, tyydyttämässä heidän tarpeitaan.
In fact, the world view holds that children and women, the sexual exploitation of them is the third largest income producer globally.
Ja tällaisen maailmankuvan vuoksi naiset ja lapset ja heidän seksuaalinen hyväksikäyttönsä on kolmanneksi tärkein tulolähde maailmassa.
And this is only preceded by the sale of arms and the sale of drugs.
Sen edelle menevät ainoastaan asekauppa ja huumekauppa.
So we can see the condition our society is in.
Ja näin näemme, millaisessa tilassa meidän yhteiskuntamme on.
On a global scale, one out of every four soldiers is a child.
Maailmanlaajuisesti ajateltuna neljästä sotilaasta yksi aina on lapsi.
Some of the best-selling movies in various countries are the pornographic movies of children.
Parhaiten myyviä elokuvia hyvin monissa maissa ovat pornografiset elokuvat lapsista tehdyt.
Movies that have involved much torture and even death.
Ja niiden tekemisessä on aiheutettu paljon kidutusta ja jopa kuolemaa.
This is the challenge before the church today.
Tämän päivän seurakunnan edessä on tämä haaste.
Childhood no longer is that safe, loving one that a lot in my age group grew up knowing.
Lapsuus ei ole enää rakkautta täynnä oleva elämänvaihe, jonka minun ikäiseni ihmiset ovat eläneet.
It is a world of intense pain, fear and abandonment.
Vaan se on aika, jolloin on syvää kipua, hylkäämistä.
And in the midst of my own pain of working with these children, God spoke a word to my heart.
Ja kun kävin läpi omaa kipuani, niin Jumala puhui minun sydämelleni.
It's very, very painful to constantly hear the cries of children.
On hyvin tuskaista saada jatkuvasti kuulla lasten avunhuudot.
Children who have absolutely no way to change the situations they are in.
Näillä lapsilla ei ole mitään mahdollisuutta muuttaa niitä elämäntilanteita, joissa he ovat.
But God spoke to my heart about the conditions and situations of Hagar and Ishmael.
Jumala puhui minulle Haagarin ja Ismailin elämäntilanteesta.
I think we remember the story well.
Muistamme tämän kertomuksen varmasti oikein hyvin.
Sarah doubted God's promise that he would give her a son through Abraham.
Saara epäili Jumalan antamaa lupausta, että hän saisi Abrahamin kanssa pojan.
And so she gave Abraham her Egyptian handmaiden Hagar to bear the promised child.
Niinpä hän antoi egyptiläisen orjattarensa Haagarin Abrahamille, jotta tämä synnyttäisi pojan.
And jealousy began to develop in her heart.
Ja hänen sydämessään syntyi mustasukkaisuus.
And when Isaac was born, that jealousy furthered.
Ja kun Iisak syntyi, niin tämä mustasukkaisuus kasvoi entisestään.
And Sarah did not want Ishmael to have a part in the inheritance for Isaac.
Saara ei halunnut, että Ismael saisi jakaa perinnön Iisakin rinnalla.
So she sent Hagar and Ishmael out into the desert.
Niinpä hän lähetti Haagarin ja Ismailin autiomaahan, erämaahan.
A place where no provision was made for them.
Paikkaan, jossa heille ei ollut mitään tarjottavana.
It was a desert place.
Se oli täysin autiota maata.
A place of total hopelessness.
Täyden toivottomuuden paikka.
And God revealed to my heart that this is a picture of the children of our world.
Jumala avasi minun sydämelleni kuvan siitä, että tämä on meidän lastemme kohtalo tänä päivänä.
In John chapter 10 verse 10 we are told that Satan has come to take our inheritance from us.
Johanneksen evankeliumin 10. luvun 10. jakeessa sanotaan, että saatana on tullut ryöstämään meiltä perintöosuutemme.
And the sad part about the children is that there is a two kinds of robbing.
Ja lasten kohdalla on hyvin surullista se, että tapahtuu kahdenlaista ryöstöä.
First of all, children are robbed of that beautiful childhood that God intended.
Ensinnäkin heiltä ryöstetään se ihana lapsuus, jonka Jumala on heille tarkoittanut.
And second, the church is being robbed of the blessing God intended for children to be.
Toiseksi, seurakunnalta ryöstetään se lahja, jonka Jumala on halunnut lasten olevan seurakunnalle.
We had a beautiful example of this blessing yesterday when the children sang at the seminar.
Saimme kokea ihanalla tavalla tämän siunauksen, kun lasten ryhmä lauloi, musaset lauloi tuolla meidän seminaarissamme.
And listening to them sing brought joy and pain both to my heart.
Ja kun kuuntelin heidän lauluaan, niin minun sydämeeni tuli sekä ilo että kipu.
Joy that God has blessed children with childhood and yet pain that so many are not able to enjoy.
Ilo siitä, että Jumala on siunannut lapsia tällaisella lapsuudella ja kipu siitä, että niin monet lapset ovat sitä ilman.
But then God showed me a very unusual thing about this passage.
Mutta sitten Jumala näytti minulle hyvin erikoisen kohdan tästä Raamatun jaejaksosta.
Hagar realized that Ishmael was about to die.
Hagar tajusi, että voi sentään, Ismail kuolee.
And she poured out her heart before God.
Ja hän vuodatti sydämensä tuskan Jumalalle.
And while she was pouring out her heart before God.
Ja silloin samanaikaisesti, kun hän vuodatti tätä tuskaansa Jumalalle.
God opened Hagar's eyes.
Jumala avasi Hagarin silmät.
He opened her eyes to see the provision he had already made for Ishmael.
Hän avasi Hagarin näkemään, millä tavoin hän pitäisi huolen Ismailin tarpeista.
She saw a spring of water.
Hän näki vesilähteen.
That could give life.
Josta saataisiin elämä.
And in this I see a picture of the church.
Ja kun katsomme Jesajan kirjeen, katsomme tätä kuvaa seurakunnasta.
If we are willing to pour out our hearts before God on behalf of our children,
jos me haluamme samalla tavoin vuodattaa sydämemme tuskan omien lastemme puolesta,
God will show us His provision to meet their needs.
Jumala näyttää meille, millä tavoin voimme täyttää lasten tarpeet.
And when we have God's provision, we are empowered to help the children of our world.
Ja kun saamme sen, minkä Jumala antaa meille, jotta voimme tarpeet täyttää, niin silloin voimme todella tehdä sen työn.
It is not always easy.
Se ei ole aina helppoa.
Sometimes it is costly.
Joskus se maksaa meille paljon.
The conference brother Juhani talked about brings an example.
Ja konferenssi, josta Juhani kertoi, sieltä on eräs esimerkki.
WEC International is a very strong church planting mission.
WEC International on hyvin voimakkaasti seurakuntia istuttava järjestö.
They knew to have a special emphasis on children would be costly.
Ja tiedettiin, että jos erityisesti haluttaisiin painottaa lasten osuutta, niin se maksaisi.
And some of them very openly said we cannot have children's ministries interfering with church planting.
Jotkut hyvin avoimesti sanoivat, että me emme voi aloittaa lasten työtä, joka sekoittaisi tämän seurakuntien istuttamistyön.
And at the break time, the leader of one of our orphanages in Cambodia came to me.
Ja sitten siinä tauolla eräs Kambodjassa olevan orpokodin johtaja tuli minun luokseni.
With tears in his eyes, he said, "How can I plant churches?"
Ja hänellä oli kyyneleet silmissä ja hän sanoi, että miten minä voin perustaa seurakuntia?
I have many children to care for.
Minulla on niin paljon lapsia, joista pitää huolta.
Well, I had visited Amba in his orphanage.
Olin käynyt tämän Amba-nimisen johtajan luona siellä orpokodissa.
And I said, Amba, every night you gather the children together.
Ja sanoin, että Amba, joka iltahan sinä kokoat lapset yhteen.
You have prayed with the children.
Sinä rukoilet heidän kanssaan.
They have worshiped God.
He ovat palvoneet Jumalaa.
They have learned about God.
He ovat oppineet Jumalasta.
You have planted the church
sinä,
in Cambodia.
Sinä olet jo istuttanut seurakunnan omassa maassasi.
And I feel we need to have our eyes open to see that children indeed are the church.
Meidän on avattava silmämme, jotta näkisimme, että lapset todellakin ovat seurakunta.
We need to be willing to take that extra effort to reach out to those who otherwise have no hope.
Meidän on ryhdyttävä siihen ylimääräiseen voimaanponnistukseen, että tavoittaisimme ne, joilla muutoin ei ole toivoa.
And if we can have a broken heart, God can give us a true compassion.
Ja jos meidän sydämemme voi todella murtua, niin Jumala voi antaa sinne oikeaa todellista myötätuntoa.
Pity alone will let us observe the children's plights, but then we walk away.
Jos me vain säälimme heitä, niin me näemme kyllä mitä lapsille tehdään, mutta sen jälkeen me käännymmekin toisaalle.
Compassion forces us to make a response.
Todellinen myötätunto pakottaa meidät reagoimaan, tekemään jotakin.
So I just trust that the Lord will indeed use this church as a powerful tool.
Luotan siihen, että Jumala käyttää tätä kirkkoa voimakkaana välineenä työaseena.
To release the children from their exploitation and pain.
Jotta lapset vapautetaan väärinkäytöstä ja tuskasta.
And to establish the Church of Jesus Christ amongst the world's children.
Ja maailman lasten keskuuteen perustetaan Jeesuksen Kristuksen seurakunta.
These are millions of children we're talking about who will never come to church on their own.
Me puhumme nyt miljoonista lapsista, jotka eivät yksin tule kirkkoon.
But the street children, children of war that we've been hearing about, we have to go out and make a special effort.
Mutta kun olemme kuulleet näistä katulapsista, sodan jaloissa kärsivistä lapsista, meidän on mentävä heidän luokseen, ryhdyttävä tähän ylimääräiseen ponnistukseen.
Jesus' arms are still open to these children.
Yhä edelleen Jeesuksen syli on avoin näille lapsille.
The invitation is still extended. Come to me.
Edelleen sama kutsu on voimassa. Tulkaa minun luokseni.
May you have that joy of extending that invitation to the world's suffering children.
Toivon, että teillä on se ilo, että te voitte viedä tätä sanomaa maailman kärsiville lapsille.